Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Як беларускія органы апекі забіраюць дзяцей у прытулак.
Я буду дома з папай, Карінай, бабушкай, всё.
Тихо, тихо. Не плачь, чего тут бабушка?
Так ты с папой сейчас поедешь?
Нет.
Туркменістан не будзе прызнаваць дыпломы беларускіх ВНУ.
Чым адметны сёлетні тыдзень Швецыі ў Мінску?
Итак, главный музыкальный подарок в этом году вечером – это звезда шведской эстрады, победительница Евровидения Лорин.
Гэта і інша абмяркуем наперадзе ў праграме «Еўразум».
«Еўразум». «Еўразум». «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Распачынаем праграму «Еўразум». Дмітрий Шиманович, батька 11-гадовага Ігната, ўжо некалькі гадоў судзіцца са сваёй былой жонкай за тое, у каго будуць жыць дзеці. 29 красавіка у дом да Дмітрия прыйшлі супрацоўніцы органаў апекі і паспрабавалі забраць хлопчыка ў прытулак.
Дзеянні органаў апекі былі законны, але сітуацыя выглядала бесчалавечна. Вось як эмацыйны дыялог адбыўся паміж прадстаўніцай службы, бацькам і 11-гадовым хлопчыкам. Давайте паслухаем.
Не бойся.
Ну, побудешь там.
Нет.
Я буду приезжать.
Это для того, чтобы уже окончательно все жить в одном месте. Все, слышишь?
А так вы не можете.
Меня не надо снимать, я не давала вам разрешения.
Я буду с папой дома.
Так папа тебя заберет. Только сейчас надо для того, чтобы сейчас вот на тренировочку, на все, чтобы закончить эту четверть.
Я буду дома с папой, Кариной, бабушкой. Все.
Тихо. Тише, не плачь, чего тут бабушка?
Так ты с папой сейчас поедешь?
Нет!
Ну все, ну давайте, ну не будем меня обманывать. Есть справочка, все есть.
Вы... То есть мы не идем в амбулаторию, вы отказываетесь?
Я не отказываюсь идти в амбулаторию. Я что, должен силой ребенка тянуть? Скажите, пожалуйста.
Вы папа.
Да, я папа.
Что, папа.
То есть вы не хотите сотрудничать?
Почему я не сотрудничаю? Как мне силы его нести?
Надо его повезти, что ли?
Пасля доўгіх сварак у панядзелак хлопчык усё ж змог застацца дома, але сацыяльныя службы паабяцалі вярнуцца. Пра тое, чаму органы апекі забіраюць сына ад бацькі, даведаемся ад нашай журналісткі Марыі Вайтовіч. Марыя, прывітанне.
Прывітанне, Раман, прывітанне слухачы Еўрарадыё.
Ты вось на ўласныя вочы бачыла, як сацыяльныя службы спрабавалі забраць хлопчыка ў ягонага таты. А як такое магло адбыцца, калі мужчына, ён жа фактычна не адмаўляецца ад сваіх бацькоўскіх правоў, і ён не з'яўляецца нейкім маргіналам. Звычайны мужчына, у якога ёсць бацькоўскія правы, чаму ў яго забіраюць дзіцяці?
Ну так, сапраўды, камісія па справах паўнагадовых Мінскага райвыканкаму лічыць, што ўмовы, у якіх вымушаны жыць Ігнат, сацыяльна небяспечныя. Бацькі не могуць дамовіцца, ўвесь час канфліктуюць. Спачатку суд вырашыў, што Ігнат будзе жыць з матуляй, а ягоная старэйшая сястра Карына з бацькам. Бацька не пагадзіўся, пераехаў з дзецьмі ў Міхновічы, дзе пасяліўся ў бабулі Ігната. Я бачыла тую кватэру, там, ну, сапраўды утульна, чыста, бацька не п'е, добра зарабляе, усё добра. Пасля былі розныя разборы. Суд вырашыў, што Ігнат жыве з бацькам. Пачаліся праблемы ўжо з таго боку, з боку матулі. Пасля суд зноў прызначыў, што хлопчык павінен жыць з маці, але ён сам не хоча. Хлопчык распавёў мне, як маці скрала яго ў бацькі, калі хлопец быў на вуліцы з бабуляй, пад'ехала машына, з яе выскачыў сужыцель маці, збіў бабулю, ударыў хлопчыка ў жывот. Хлопчык паспрабаваў збегчы, пабачыўшы Таню, дарэчы, ён так яе кліча сваю маці, хоць і бацьку ўвесь час кажа, што, ну, гэта ж твая матуля, але ж ён прынцыпова кажа Таню. Маці схапіла яго за заплечніка, зацягнула ў машыну нагамі, а з машыны яго за галаву зацягнула яе сяброўка. Хлопец паказаў мне, што ўся шыя яго была сіняй. У хлопца быў разумны гадзіннік, ён патэлефанаваў бацьку на СОС, але маці пабачыла, сужыцель выкінуў гадзіннік. Вось такая была гісторыя. Бабуля хлопца са мной таксама размаўляла. Яна лічыць, што аддаваць хлопчыка матулі ні ў якім разе нельга. Гэта сацыяльна небяспечна. Вось. І там былі іншыя таксама выпадкі, але суд лічыць, што хлопец павінен жыць з матулі.
Ну, вельмі складаная такая сямейная гісторыя, якую ты нам апісваеш, але перадусім для нас, як і для журналістаў, і для грамадства, цікава, як у гэтай сітуацыі паводзіць органы апекі, якія, ну, вось у такі досыць нахабны, агрэсіўны спосаб спрабавалі забраць сына ад бацькі. Давай паразмаўляем пра тое, што сабе можа ў гэтай сітуацыі дазволіць 11-гадовы хлопчык, які яшчэ не дасягнуў узрост 18 гадоў. Вось ён нават на відэа, якое мы паслухалі, было чутно, што ён хоча застацца з бацькам, але яго і так хочуць аддаць у прытулак. Як такое магчыма?
Ну, як такое магчыма? Ну, вы ўсё чулі, як сябе паводзіць органы апекі. Сапраўды, ёсць такое адчуванне, што ўвогуле дзяцей ніхто не чуе. Проста яны прыйшлі, яны спрабуюць паразмаўляць з бацькам. Яны кажуць, самі распавядзіце яму, чаму там сын павінен жыць у прытулку. Калі яны спрабуе самі яму распавесці, то гэта нейкае незразумелае слова наконт таго, што вось ты любіш іграць у футбол, трэба схадзіць у там паліклініку за нейкай там даведкай. Вось, а насамрэч зразумела, што трэба было проста выйсці з кватэры, і яны паехалі ў прытулак, але вось, ну, пакуль не паехалі.
Ну, Марэя, зразумела.
Ніхто не чуе.
Зразумела. Ну, вось у панядзелак органы апекі яны сышлі без Ігната, але што вось будзе далей? Што збіраецца рабіць яго тата? І таксама такое ёсць пытанне да маці. Ну, няўжо яна з-за сварак са сваім былым мужам гатовая на тое, каб яе сына рэальна забралі ў прытулак?
Ну, калі шчыра, то ўсё не так проста на самой справе. Позна вечара 29 красавіка мы стэлефанаваліся зноў з Дмітрыем. Аказалася, што камісія па справах непаўналетніх Мінскага райвыканкама далёка не з'ехала. Пасля 16:00 мужчыну выклікалі ў сельсавет і ўрушылі яму пастанову, па якой Ігнату патрэбна абарона дзяржавы нібыта. У адпаведнасці там з пунктам першым дэкрэта прэзідэнта Рэспублікі Беларусь пастаноўлена адабраць непаўналетняга Ігната ў бацькоў і змясціць на дзяржаўнае забеспячэнне. Вось, а таксама ўсталяваць за ім статус застаўшыхся без апекі бацькоў. Вось, таксама ў дакуменце пазначана, на працягу 5 гадоў непаўнагадовы Шыманович Ігнат, дзяржаўная ўстанова адукацыі Міханавічская сярэдняя школа, неаднаразова прызнаваўся дзіцём, які знаходзіцца ў сацыяльна небяспечным становішчы з-за непрыязных канфліктных адносін паміж яго бацькамі. І гэта доўжыцца ўжо з 2013 года. Вось, калі бацькі разышліся. З гэтай жа пастановы мы даведаліся, што аб прызнанні Ігната жывучым у сацыяльным небяспечных умовах, таксама ў абароне дзяржавы, хадайнічала адміністрацыя Мінскай сярэдняй школы нумар 142, якую хлопчык не мог наведваць за таго, што бацька перавёз яго ў Міханавічы. Па словах Дмітрыя, у Міханавічскай школе, якая знаходзіцца побач з домам Дмітрыя, сын наведваў толькі выяўленчыя мастацтвы і фізкультуру. Астатнія прадметы ён здаваў па праграме індывідуальнага навучання там жа. Вось. Ну і таксама, як кажа сам Дмітрый, сям'і давялося пайсці на такі крок, таму што мама забараніла адміністрацыі Менскай школы, якую Ігнат павінен наведваць па месцы жыхарства. Вось, жонкі было і Дмітрыя, аддаваць бацьку дакументы. Вось, яна напісала заяву. Мужчына займаўся з дзіцём сам, таксама плаціў рэпетытарам. У архіве сям'і шматлікія падзякі за розныя конкурсы, ну і гэтак далей. Вось, наконт што будзе далей, ведаю, што сёння павінен быў чарговы суд на тэму, з кім жыць Ігнату. Маці кажа, што бацька настройваў сына супраць яе, і яму патрэбна дапамога. Вось такая кваліфікаваная дапамога псіхолага. Вось, і мо пакуль яны не дамовяцца з бацькам, прытулак гэта лепшае, кажа маці.
Ну, сапраўды, ў такой сітуацыі складана адмовіцца ад псіхолага, я думаю, не толькі сыну, але і ўсёй сям'і. Але перадусім цікава, што органы апекі пры журналістах вырашылі здацца і не адбіралі сына ў бацькі, прычым сын выразна не хацеў ехаць, 11-гадовы, але тым не менш не хацеў. Але ўсё ж такі пасля таго, як журналісты з'ехалі, так сітуацыя ўсё ж такі вярнулася да мінулага. А што канкрэтна збіраецца рабіць яго бацька? У сэнсе, ці твае ўражанні якія ад гэтай сітуацыі? Што ён канструктыўна ў стане вось абараняцца пры такой сістэме і складанай і юрыдычна, і шмат судоў, так і псіхалагічна? Ці ў стане вось такі бацька, які жадае пакінуць сабе сына, нешта зрабіць? Як ты ацэньваеш?
Я уверена, что батька и далее будет молиться за своего сына. И мать так само, потому что тут, разумеется, конфликт родных, так, его, они, как двое дорослых, они просто уперлись рогами там один у одного, они не чуют, не могут домовиться, в этом проблема. Вот, я думаю, что батька будет далее нечто робиться, а лишь есть отшивание, и сам батька каже, что все-таки у нас в Беларуси суд частей всего, и он становится на бок женщины. Вот, и в этом разом, ну, тут такая вельми ситуация складаная, потому что на сапраўды батьки не пьют, все добро, все, ну, там, у самі менавіта так. Самое цікавое, что у хлопца, у яго живая бабуля, так, то бок навошта прытулак. Вось гэта незразумела.
Марыя, у такім выпадку дзякую вялікім за гэтую размову, а я толькі дадам, што Еўрарадыё яно будзе сачыць за гэтай складанай сітуацыяй, і ў хуткім часе на нашым сайце з'явіцца падрабязны матэрыял пра тое, як праз сварку бацькоў 11-гадовы хлопчык можа апынуцца ў дзіцячым прытулку.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
30 красавіка ў Швецыі адбываецца адна з галоўных падзей года. У гэтым дзень жыхары гэтай скандынаўскай краіны святкуюць дзень народзінаў караля Швецыі Карла Густава.
Як вядома, Швецыя гэта самае вялікае і найстарэйшае каралеўства ў сучасным свеце. Яе цяперашні кароль узышоў на трон яшчэ ў 1973 годзе, калі яму было ўсяго 20 гадоў.
Па традыцыям у дзень народзінаў венцаносная асоба выходзіць са свайго палаца і прымае віншаванне, а таксама падарунак на цэнтральнай плошчы ад усіх ахвочых.
Тым часам ужо ў траўні ў Мінску пройдзе традыцыйны тыдзень Швецыі, чым ён будзе адметны, журналістам распавяла шведская амбасадарка ў Беларусі Крыстіна Йоханнесен.
Итак, главный музыкальный подарок в этом году вечером – это звезда шведской эстрады, победительница Евровидения Лорин. Кто-то помнит ее песню «Евфория», но посмотрим, что она нам споет здесь вечером, в субботу, 1 июня. Перед этим, естественно, как и прежде, будет белорусская группа, но мы пока не имеем права разгласить, кто именно, но уверена, что вам понравится. В этом году мы также попытаемся сделать наш праздник более инклюзивным. Мы хотим, чтобы он был открытым для всех, детей, родителей, и чтобы у нас была по мере возможности безбарьерная среда. Это для нас очень важно, и мы как раз над этим вопросом сейчас усиленно работаем вместе с горисполкомом. И, кроме того, 1 июня, как мы знаем, это Международный день защиты детей, поэтому нам кажется, что тем более важно, что именно наша детская площадка в этом году будет еще более разнообразна и еще более, так сказать, интересна, чем в прошлом году. Например, в работе детской площадки будут участвовать больничные клоуны. Это движение, которое здесь очень успешно работает в Беларуси, и к ним присоединятся еще шведские коллеги, больничные клоуны, и они будут, так сказать, оставлять свой отпечаток на празднике в течение всего дня. Новинки этого года. Далее. Мы сделаем эко-дворик. Это площадка, где мы покажем эко-дружественный образ жизни и концепция ноль отходов. Там будет так называемая эко-фика. Кто знает Швецию, знает, что мы очень любим кофе-булочки. Это то, что мы называем фика, то есть кофе-булочка интересной беседой. И это мы сделаем в экологическом формате. Будут работать инклюзивные бариста. Может быть, кто знает, это очень интересный проект, который в том числе поддерживается шведским правительством. И мы очень рады, что мы их увидим на площади. Далее мастер-класс по сортировке мусора. Мы сейчас как раз белорусской стороной стараемся прорабатывать вопрос о переработке мусоров и готовиться делегация официальная в Швеции именно по этой тематике. И мы в том числе будем об этом говорить на нашем празднике. И, конечно же, экотеатр. Мы очень гордимся экотеатром. Это театра, которая составила спектакль, который называется «Не мусорная история», который мы показывали в Минске, но мы ее показывали еще в регионах. И нам как раз этот спектакль очень нравится и побуждает интересное обсуждение, в том числе в семье. Вот что можно сделать нам, каждому из нас, каждой из нас, для того, чтобы наш мир был более чистым и экологическим. Что еще я хотела бы назвать? У нас на площади будут проходить международные соревнования клуба операторов дорожно-строительной техники «Вольво». Это зрелищное мероприятие уже проводилось несколько раз. Это, оказывается, международные конкурсы. Они есть в интернете. И два победителя поборются как раз на площади за чемпионский титул. Они, насколько мы понимаем, будут собирать пирамиду из деревянных брусков и ставить на нее ведро с водой. Я плохо себе представляю, но я понимаю, что тут мастерство еще на самом высоком уровне. Далее будет квест про Швецию для подростков в ярком городе, а для любителей здорового образа жизни будет так называемый швитнес-фитнес. Это фитнес на шведском языке. Я с удовольствием постараюсь это сделать. Сама тоже я знаю, что это как раз такие мероприятия, которые уже проходят в городе. А так, помимо этого, будут те же зоны и площадки, которые вы видели в прошлом году, в том числе, конечно же, гастрономический театр компании «Электролюкс», зоны виртуальной реальности. «Орифлейм» сделает свою очень популярную бьюти-зону, конечно, индустриальная площадка, автозона, то есть наши грузовики и автомобили там будут. В этом году также будет туристическая зона, детская игровая площадка «Полесье» снова у нас появится, стенд корма для собак, познавательные площадки, то есть примерно то же самое, что мы имели в предыдущие годы. То есть мы занимаем довольно большую площадь в верхнем городе. Конечно, наш талисман Лось снова с нами. Будут со сцены викторины, конкурсы с хорошими призами и различные фотозоны. И, конечно же, популярная кавер-банда Петра Клюева, которая будет исполнять известные шведские песни, нами всеми любимые. По поводу конкурсов, я, наверное, назову, по крайней мере, один из них. Мы в мае будем организовывать видеоконкурс в Инстаграм «Швеция Кубач». Кубач, да, «Швеция Кубач». Каждый участник сможет в коротком виде рассказать о месте Швеции, ее жизни, одежда, стиль, музыка, язык, машина, техника. И главный приз – поездка в Швецию. Так что следите за нами в социальных сетях. И еще один конкурс на День Швеции. На День Швеции. Пройдет 1 июня прямо на площади. Гости праздника в шведских костюмах или в шведских цветах посоревнуются за главный приз. То есть тот, кто оденет что-нибудь цвета нашего флага, или как он или она интерпретирует образ жизни, имеет возможность также соревноваться. Да, буквально два слова о неделе Швеции, которая предшествует День Швеции. Во-первых, у нас, как всегда, будет ежегодный кинофестиваль, который пройдет в кинотеатре «Пионер». Презентация новой детской шведской книги «Зверы, яких никто не бачит». Концерт шведской классической музыки в верхнем городе. И еще спортивное мероприятие по скандинавской
Гэта была шведская амбасадарка ў Беларусі Крыстіна Юханэсен, якая распавяла пра тое, якім будзе сёлетні тыдзень Швецыі ў Беларусі.
Дарэчы, калі ў Google напісаць Беларусі Швецыя, то першым, што выдае пашукавіка, будзе знакаміты хакейны матч 2002 года.
Тады ў чвэрцьфінале Алімпіады ў Солт-Лейк-Сіці беларусы сенсацыйна перамаглі шведаў з лікам 4-3, а пераможная шайба Уладзіміра Купаця назаўжды увайшла ў аналы айчыннага спорта.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Беларусь займае ганаровае 30-е месца ў свеце па ўзроўні адукацыі. Гэта вынікае з апошняга даследавання Арганізацыі Аб'яднаных Нацый.
У рэйтынгу ўлічваліся два асноўныя паказчыкі: індэкс пісьменнасці дарослага насельніцтва і сукупная доля навучэнцаў, якія атрымліваюць пачатковую, сярэднюю і вышэйшую адукацыю.
Аднак, нягледзячы на тое, што ў міжнародным рэйтынгу беларуская адукацыя займае высокія пазіцыі, беларускія дыпломы не прызнаюцца ў большасці краін свету.
А днямі беларускія дыпломы перасталі прызнаваць у Туркменістане. Чаму?
Некалькі тыдняў таму ў інтэрнэце з'явіліся фотаздымкі спісу універсітэтаў свету, дыпломы якіх будзе прызнаваць Туркменістан. У Беларусі большасць замежных студэнтаў якраз туркмены. Іх 7749 з 15,5 тысяч. Але ў спісе ВНУ усяго адзін беларускі універсітэт – БДУ. Студэнты пакуль не ў курсе, што гэта за спіс, які орган яго выпусціў і калі змены ўступаюць у сілу. Але ў іх ужо з'явіўся сур'ёзны непакой. Ці сапраўды Туркменістан не будзе прызнаваць дыпломы іншых беларускіх універсітэтаў. Еўрарадыё паспрабавала разабрацца ў сітуацыі. Туркменскія студэнты не вельмі любяць кантактаваць з журналістамі і кажуць, што аб новаўвядзеннях не чулі. Тыя, хто згаджаецца паразмаўляць, каментуюць сітуацыю неахвотна.
Адзінае скажу, што нашы студэнты могуць вучыцца ў топ-1000 універсітэтаў свету. У прынцыпе, яны могуць вучыцца, дзе хочуць, але не факт, што пры пацверджанні гэтых дыпломаў не ўзнікнуць пытанні.
Так каментуе сітуацыю студэнт Баранавіцкага дзяржаўнага універсітэта. Студэнт Віцебскага дзяржаўнага тэхнічнага універсітэта распавядае, што туркменскія навучэнцы не вельмі разумеюць, што адбываецца, але пацвярджае, што цяпер з беларускіх ВНУ Туркменістан лічыць акрэдытаваным толькі БДУ.
У 2019 годзе прыняты закон, па якім туркменскім студэнтам можна вучыцца толькі ў гэтых вышэйшых навучальных установах.
Перакладае студэнт надпіс над спісам акрэдытаваных універсітэтаў. Па словах суразмоўцы, калі студэнт будзе вучыцца не ў БДУ, сваякі не змогуць перавесці яму грошы за вучобу, а іх банкаўскую картку могуць зусім заблакаваць. У беларускіх ВНУ сітуацыю каментуюць таксама неахвотна. Дэкан медыцынскага факультэта замежных навучэнцаў БДМУ Алег Ішуцін распавёў Еўрарадыё, што патэнцыйных студэнтаў новаўвядзенні не тычацца.
Пра медыцынскі універсітэт там нічога не напісана. У нас без праблем паступаюць туркменскія, сказаць, граждане і вучацца, і будуць паступаць і вучыцца. Аграничэнні на БГМУ нет.
Па словах Ішуціна, тыя студэнты, якія паступяць у БДМУ ў 2019 годзе і пасля скончаць яго, змогуць без праблем вярнуцца ў Туркменістан і працаваць там. Першы прарэктар БНТУ Георгій Вяршына распавядае, што ва універсітэце не спяшаюцца хвалявацца з нагоды сітуацыі, якая склалася таму, што пакуль гэта толькі размовы.
Я не ошибаюсь, 17 числа у нас было сабранне туркменскіх студэнтаў. Никто никаких опасений не высказывал. Официальной информации в БНТУ нет. Это пока что только все разговоры. По крайней мере, на сегодняшний день очень так плотно работаем с посольством.
У БДУ, где навышается 422 туркменских студентов, ясности у эту историю так само не унесли и пораились вернуться по комментар у Минэдукации. Пресс-секретарка Минэдукации Беларуси Людмила Высоцкая коротко прокомментовала ситуацию с решением туркменских уладов.
Ну, вот Министерство образования это никак не влияет. Это постановление было принято Министерством образования Туркменистана. Я не могу ответить на этот вопрос. Не знаю, не в курсе, почему именно они БГУ.
Головный редактор сайта «Альтернативные новины Туркменистана» Руслан Мятиев подтримливает связь со студентами в Беларуси, але так само не спешается комментировать ситуацию. По поводу его слов, студенты и сами ничего не ведают. Информационная служба Еврорадио.
Дарэчы, на сённяшні дзень у Беларусі навучаецца больш за 20 тысяч замежных студэнтаў. Гэта амаль у два разы больш, чым было яшчэ ў 2010 годзе.
Прычым абсалютная большасць маладых людзей прыехала за ведамі і дыпломам менавіта з Туркменістана. Грамадзяне гэтай азіяцкай рэспублікі складаюць больш за 40% ад усіх студэнтаў-замежнікаў. Далей у спісе ідуць кітайцы, расіяне ды іранцы.
Што да беларусаў, то часцей за ўсё нашы абітурыенты выязджаюць на вучобу ў Расію, Польшу і Літву. Усяго за межамі Беларусі навучаецца амаль 25 тысяч нашых суайчыннікаў.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У 2019 годзе гурт «Бэн» святкуе сваё 20-годзе. З гэтай нагоды 2 траўня музыкі зайграюць спецыяльную музычную праграму.
Чаго дасягнулі музыкі за 20 гадоў існавання? І што чакае прыхільнікаў гурта на юбілейным канцэрце ў прасторы «Грай»?
На гэты і іншыя пытанні ў эфіры «Еўрарадыё» адкажа лідар гурта «Бэн» Алесь Лютыч.
Алесь, 20 гадоў гурту, вот самому... Табе вот не страшна, не дзіўна.
А пралятела неяк непрыкметна. А гэта 20 год, то вось так, а што было, што няма. Ну, але ёсць 5 дыскаў, а плюс там яшчэ ёсць у нас акустычны альбом, піану альбом, песні ёсць, песень шмат, песні новыя таксама пішуцца. Чаму спыняцца? Не трэба.
Як вы лічыце, ці загінуў ужо рок як ідэя? Вот зараз... 20 гадоў творчай дзейнасці маючы за плячыма. Вот як ты думаеш, рок як ідэя загінуў ці не? Ці вот
Не. А таму што рок-музыка яна і засталася з большага музыка пратэсту і выказвання думак нейкіх, з чым ты не можаш пагадзіцца. Проста яна можа прымаць нейкія такія формы, завуаліраванай быць, так? А так, ну, та рок-музыка, калі яна не гучыць на радыёстанцыях, яна сапраўдная рок-музыка.
Ты кажаш, рок-музыка у нас застаецца музыкай пратэсту. Вот БН, і вот ты, як лідар БН, вот вы супраць чаго ці супраць каго пратэстуеце?
Мы пратэстуем супраць такой дзішманскай поп-музыкі. Я люблю слухаць нармальную популярную музыку, калі яна зроблена якасна і калі яна можа выконвацца жываком якасна з нармальнымі прафесійнымі музыкамі, такая музыка можа сабе быць і нармальна, а можна і слухаць і хадзіць на канцэрты. А калі людзі запісваюць на мінусоўкі і потым 30 год ездзяць і спяваюць, а дзе жывыя дзівчонкі, дзе жывыя дзівчонкі, то вось а такую музыку я не лічу нармальнай. І дзеля таго мы робім свой ракешнік, каб людзі так прыходзілі, адтапырываліся і пакідалі на канцэрце нашым некія негатыўныя свае эмоцыі і зараджаліся бадзёрасцю, аптымізмам і верай у светлую будучыню.
Давай пра канцэрт, які будзе 2 траўня. Я пачытаў «Бэн Лайт». Што значыцца «Лайт»?
Ну, «Лайт» – гэта тое ж самае, калі на пачкі цыгарет пішуць «Вінстан Лайт». То бок...
І ты курыш і не накурваешся. І тут прыйдзеш слухаць і не наслухаешся.
А «Бэн Лайт» – гэта спецыяльная праграма, якую мы падрыхтавалі. Яна будзе з усімі нашымі удзельнікамі, то бок там будзе і басіст, і барабаншчык, і клявішнік, яшчэ будзе адзін хлопец граць на флейце. А песні будуць гучаць больш мягка. То бок яны не будуць такія там моцна драйвовыя, а будуць лайтовыя. Вось. А ўжо такі драйвовы віншавальны варыянт юбілейны, ён будзе ўжо на лістапад, вялікі сольнік. Вось. А зараз будзе «Бэн Лайт», таму выбралі пляцоўку «Кафе Грай». Яна невялічкая для сяброў, утульная, а квіткі яшчэ ёсць у продажу, таму звяртайцеся і прыходзьце 2 мая.
Цалкам размову з лідарам гурта «Бэн» Алесем Лютычам слухайце і глядзіце на нашым сайце euroradio.fm.
Ну а больш цікавых музычных навінаў чакае вас наперадзе ў праграме «Еўразум».
«Еўразум». «Еўразум». «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны «Шоу-бізу» і я, Міхась Ільін. Сенсацыйную навінку анансаваў відэасэрвіс Вока. Беларускія прыхільнікі гульні тронаў змогуць глядзець новыя серыі апошняга сезону на роднай мове, практычна адразу пасля іх сусветнай прэм'еры. Першыя дзве серыі заключнага сезона самага папулярнага серыяла ў жанры фэнтэзі ўжо размешчаны на платформе ў раздзеле «Кіно па-беларуску». Наступныя эпізоды будуць з'яўляцца ў беларускай агучцы праз 72 гадзіны пасля афіцыйнага рэлізу. Серыял стане годным папаўненнем беларускамоўнага кантэнту і падорыць не адну гадзіну яркіх эмоцый і сапраўднага задавальнення ад прагляду. Упэўнены намеснік гендырэктара кампаніі «Вылком А1» па лічбавым платформах і кантэнту Антон Бладзік. Новая серыя 8-га сезона папулярнага серыяла выходзіць раз на тыдзень па панядзелках. На таргах брытанскага аукцыённага дома Bonhams 14 траўня выставіць арыгінальны касцюм Дарта Вейдара, аднаго з ключавых персанажаў фантастычнай кінаэпапеі «Зорныя войны». Цяпер касцюм належыць калекцыянеру Брайсу Эллеру. Ён разлічвае атрымаць за продаж ад 1 до 2 мільёнаў долараў. У Японіі створаць комікс па кнізе нобелёўскай лаўрэаткі Святланы Алексіевіч «У вайны не жаночы твар». Пра гэта ў Фейсбуку напісаў супрацоўнік Нацыянальнага гістарычнага музея Беларусі Алексей Лесін. Над коміксам манга працуе вядомы мастак Кейто Каумэ. Па словах Лесіна, гэты майстак найбольш вядомы графічным афармленнем комікса «Ваўчыца» і «Вострыя прыправы». Комікс, дарэчы, стане першай мангай паводле твора беларускага аўтара. Першую главу комікса ўжо выклалі ў інтэрнэт. Паглядзіць яе можна і на нашым сайце euroradio.fm. «У вайны не жаночы твар» – першая апублікаваная кніга Святланы Алексіевіч, напісаная яшчэ ў 1983 годзе. Твор быў перакладзены больш як на 20 моваў. Яна стала першай часткай пенталогіі «Чырвоны чалавек». Квіток на славянскі базар сёлета стане падставай для безвізавага ўезду ў Беларусь. Пра гэта на прэс-канферэнцыі заявіў дырэктар фэсту Глеб Лапіцкі. Ідэю нам падказалі латвійскія партнёры. Усё таму, што вялікі наплыў гасцей мы чакаем з Прыбалтыкі. Хоць спадзяемся, што правам безвізу скарыстаюцца і іншыя суседзі. Галоўнае – правільна аформіць квіток, купляючы яго ў інтэрнэце. Дакладна ўвесці ўсе пашпартныя звесткі, патлумачыў Лапіцкі. Таксама дырэктар фестывалю паведаміў, што на гала-канцэрце закрыцця выступіць Сафія Ратару. Лейматывам канцэрта адкрыцця славянскага базара стане тэма «Малой радзімы». А закрыццё, па словах Лапіцкага, плануецца зрабіць моладзевым і прарыўным, хоць і выступіць на ім выканаўцы, добра знаёмы старэйшаму пакаленню. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошніх гадзін у студыі для вас працавалі Раман Усцінаў,
Дэліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».